Ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre bătrânii noștri. Da, nu știu dacă sună sau cum sună acest cuvânt, dar cred că este un cuvânt frumos dacă nu-l rostim peiorativ. Vedeți că sunt foarte multe discuții pe tema căminelor de bătrâni din România, a caselor de bătrâni, ce se întâmplă în unele din aceste case, probleme care sunt destul de triste vis-a-vis de îngrijirea bătrânilor din unele din aceste case, vis-a-vis de îngrijirea persoanelor care sunt acolo. Discutăm împreună cu pastorul Mihai Micula, invitat acum în emisiunea noastră. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și ascultătorii postului noastră de radio.
Ce părere aveți despre, mai întâi așa în general, despre ceea ce se întâmplă? Este acum o problemă care se discută peste tot despre casele de bătrâni din România. Cum vedeți această problemă? Nu vreau să ne focalizăm pe partea negativă a lucrurilor. Vreau să vedem ce spune Biblia, dar să luăm un pic în discuție problema.
Acum, faptul că s-a ajuns aici, într-adevăr, este un lucru deloc plăcut. Dar dacă ținem cont de ceea ce spune Scriptura, când s-a dat decalogul poporului Dumnezeu, porunca 5 spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Personal, cred din toată inima că cinstea pe care trebuie să o ducă copiii părinților nu este până la o anumită vârstă, ci că trăiește părintele. Și calitatea de creștin adevărat trebuie să fie reflectată și în cinstea pe care trebuie să o dau părintelui. Și dincolo de ceea ce spune Scriptura, vorbesc ca și unul care am fost provocat într-o asemenea situație. Vin cu două lucruri din interiorul familiei noastre. Când mi-am cunoscut soția, am înțeles că este orfană de tată, că mama soției mele a rămas văduvă la 37 de ani și nu s-a mai recăsătorit. Și după ce ne-am căsătorit din noi, m-a întrebat dacă accept să fie parte din familia noastră. Am spus că da. 21 de ani a fost parte din familia noastră și ultimii ani din viață a fost o perioadă destul de grea pentru ea, pentru că a fost depistată cu o boală incurabilă și a urmat multe probleme de sănătate.
Dar dumneavoastră cu ea ca soacră, cum v-ați înțeles?
I-am spus că Dumnezeu mi-a făcut parte de două mame. A fost o femeie de excepție. O femeie a rugăciunii, o femeie cu frică de Dumnezeu, o femeie care a fost o binecuvântare pentru familia noastră. Și nu o spun conjuntural, ci o spun cu toată convingerea inimii. Asta a fost acum 14 ani. Când Dumnezeu m-a chemat în satul mare, ne-a mutat de la Oradea în satul mare. Părinții mei au rămas într-o localitate lângă Oradea, cam la 200 de kilometri aproape de, sau 160 de satul mare. În urmă cu 2 ani de zile, tatăl meu a fost și el diagnosticat cu o boală incurabilă. Ne-am sfătuit cu soția și l-am adus din județul Bihor la noi la satul mare. Și ultimii ani din viață a petrecut aici. Vreau să vă spun, cu câteva săptămâni înainte de a pleca la Domnul, într-o seară în care ne-am rugat, printre ultimele seri în care am avut părtășie cu el înainte de a pleca la Domnul, știți ce mi-a spus? Mihai, și avea lacrimi în ochi și parcă trăiesc momentul acela din nou în intensitatea lui. Îți mulțumesc că nu m-ați băgat într-un cămin de bătrâni.
Wow, se aștepta? Sau se gândea că există și această variantă?
Acum, probabil uitându-se și la știri, ascultând și alte mărturii când mergea în sat, auzea că nu mai e nici ăla că a fost dus într-un cămin de bătrâni și a dat seama că normalitatea în generația noastră este că atunci când părintele nu mai poate, da, îl purtăm de grijă căutând un cămin de bătrân, plătim lunar pentru el și mai trecem așa la câteva săptămâni, să mai ducem o prăjitură, poate un suc și să mai petrecem timp, dar...
Verificăm dacă totul e în ordine și cei de la căminele de bătrâni ne spun că totul este în ordine, mă rog, celor care au părinții acolo le spune, da, totul este excelent, sunt fericiți.
Acum, frate Nelu, un cămin de bătrâni poate fi foarte util, că sunt situații, de exemplu, unde s-ar putea să fie vorba de părinți care n-au putut avea copii în viață sau părinți la care le-au murit copiii și au rămas singuri la bătrânețe. Un cămin de bătrâni cred că poate fi util în anumite circumstanțe, dar când un părinte are copil, mi-aduc aminte cred că în clasa 5-a, au trecut mulți ani de atunci, era o povestioare în cartea de limba română cu un bătrânel într-o familie care când era la masă, nu știu dacă v-ați aminte, dacă ați prins-o.
Da, da.
Țineți minte.
Da.
Și supărată Nora îi spune soțului, băiatul bătrânului, să caute o soluție și ce face este să îi facă o farfurie din len și să-l pună deoparte să nu mai mănânce la masă, să mănânce pentru că era bătrân și avea slăbiciuni.
Și scăpa farfuria și se spărgea farfuria de porțelan. Da.
Și într-o zi îl vede tata pe băiețelul mic de câțiva anișori că bate niște lețuri la oaltă și l-a întrebat ce faci și v-ați zis aminte care a fost răspunsul. Îți pregătesc farfuria pe când vei fi tu bătrân. Biblia spune în Galateni 6:7 că ce seamănă omul, aceea va secera. Cred că în toate aspectele ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, ce semănăm, aia secerăm, chiar și în relația cu părinții noștri. Dacă pe mine mă incomodează părinții mei când ajung la bătrânețe și poate e o perioadă grea pentru ei, dacă Dumnezeu îmi dă viață, voi ajunge și eu la vârsta aceea. Să n-am așteptări mai înalte decât modul în care m-am raportat eu la părinții mei.
Spunea pentru cineva că părinții își duc copiii la creșă și copiii își duc părinții la azil.
Acum, că îi duc la creșă, nu e o problemă dacă îi aduc înapoi seara, știți? Dar problema este când le caută bună și nu-i văd câteva săptămâni de zile sau câteva luni de zile sau îi văd numai când se încheie semestrul sau acum lucrând în zona aceasta cu copii orfani sau abandonați. Am întâlnit copii care din cauza faptului că părinții erau și-au făcut o carieră din serviciu pe care l-aveau și-au dus copiii la case de copii de stat, la centre de tranzit. Și mai treceau
doar ca să-și vadă de cariera lor?
Da. Deci cunosc un caz, am auzit despre un caz, că nu-l cunosc personal, în care ambii părinți erau intelectuali, au hotărât să se despartă, să divorțeze și niciunul n-a vrut fetița. Și pentru că n-au avut niciunul fetiță, au luat-o și au dus-o într-un centru de tranzit. Și în final am înțeles că fetița a fost înfiată, dar niciunul dintre părinți a considerat că nu are suficient timp ca să se ocupe de copil și nu și-a dorit copilul să îl crească. Cariera pe care o avea fiecare în față era mai importantă decât propriul copil.
Trist, trist de tot. Dar există varianta, pentru că dacă ne gândim, să spunem că în mod optim sau în modul cel mai fericit, varianta ar fi ca părinții în vârstă, ajungi la vârsta senectuții, la vârsta bătrâneții, să aibă copii care să fie la rândul lor capabili să îi îngrijească.
Corect, așa este.
Asta în cazul cel mai fericit. Deci credeți că s-ar putea, pentru că spuneați, sunt cupluri care n-au avut copii sau cărora le-au murit copiii și n-are cine să îi îngrijească. Dar credeți că ar fi o variantă viabilă să copiii să îi îngrijească pe părinții lor, pentru că dacă o fetiță n-au putut să îngrijească acel cuplu, acea familie, pentru că aveau nevoie de timp pentru cariera lor, cu atât mai mult să îngrijești o persoană aflată în vârstă care este uneori dificilă, se repetă, are nevoi poate mai delicate decât un copil. Credeți că ar fi o variantă viabilă?
Personal, spun cu toate convingerea inimii că da, pentru că nici creșterea unui copil nu e un lucru ușor. Cred că și creșterea unui copil este o mare provocare și are nevoie de foarte multă jertfă. Și părinții care nu și-au abandonat copiii, ci îi cresc cu jertfă și au serviciuri, cu toate acestea îi cresc, cred că merită respectul, indiferent cât ar fi de greu. Dar ascultați-mă, nu e vorba doar de o îndatorire sau de o responsabilitate, deși eu cred că este o responsabilitate înainte de Dumnezeu. Dar este ceea ce îmi pregătesc eu, este și ceea ce văd copiii mei. Am toată convingerea că un copil care își vede părintele cistindu-și bunicii pe care are el, îl va cinsti și el pe părinte. Dar dacă un copil vede că părintele îl ia pe bunicul sau pe bunica și găsește o altă soluție decât să îi poarte de grijă, cred că copilul acela va face și el la fel. Nu este doar o responsabilitate, ci cred că este și, dați-mi voie să spun, ceea ce îmi doresc să se întâmple cu mine când, dacă Dumnezeu îmi dă viață, voi ajunge și eu la vârsta aceea. Un fel de pregătire a propriei viață pentru viitor apropiat. Dar, frate Nelu, revenind la problema caselor de bătrâni.
Înainte de a trece, mi-amintesc un caz, era un cuplu, nu mai mi-amintesc exact cine, dar știu că erau foarte cunoscuți, și soția a început, la un moment dat, a făcut Alzheimer. Nu mai știa cine este. Și soțul a continuat să o îngrijească. Prietenii spuneau, măi, și așa, ea nu mai știe cine ești, nu contează că o îngrijești tu sau o îngrijește cineva într-o casă de bătrâni, într-un azil de bătrâni, pentru ea și așa este, indiferent. Ea nu mai știe cine ești tu. Și el a zis, da, dar eu știu cine e ea.
A fost un mare predicator care a fost chemat la o conferință în România și a refuzat să vină la conferință spunând că responsabilitatea lui este să-i poarte de grijă soției lui, chiar dacă ea nu mai știa cine este el. Așa, aveți dreptate. Mare dreptate. Nu știu dacă putem acum să abordăm și problema caselor de bătrâni.
Vă rog, spune-mi, da.
Circumstanțe. Cred din toată inima că ele sunt binevenite. Fie că n-au avut copii, fie că copiii au decedat înaintea părinților, care este o tragedie. Acolo problema este problema în special administrației și angajaților. Una dintre problemele pe care punem accentul când angajăm și noi la case de copii pe care le avem, noi avem două case de copii, când avem interviu cu cei care doresc să se angajeze, le spunem cel puțin două lucruri. În primul rând, într-un asemenea domeniu, cu asemenea muncă, înainte de loc de muncă trebuie să fie, sau de slujbă trebuie să fie, de a avea un job, trebuie să fie o chemare din partea lui Dumnezeu. Adică trebuie să-ți placă ceea ce faci. Trebuie să ai dragoste, trebuie să ai compasiune, trebuie să ai o inimă specială, pentru că a purta de grijă, acum vorbim despre oamenii în vârstă, cred că trebuie să fie o chemare din partea lui Dumnezeu, să fie o slujbă în care, în primul rând, să înțeleg responsabilitatea ei. Și apoi, bineînțeles, și un loc
și
de muncă.
Și probabil să mă raportez ca la Hristos față de semenii ei.
În orice domeniu de activitate, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. E una dintre provocările pe care Dumnezeu ne le face în slujbe care le avem. Categoric. Chiar dacă văd în fața mea, cu ochii biologici, o persoană care a ajuns la bătrânețe, în care multe din abilitățile care le-a avut înainte nu mai funcționează și limitele sunt evidente,
pot să văd o persoană în ruină sau pot să văd o persoană care are chipul lui Dumnezeu?
Corect. Și are încă suflet. Și ce este mai valoros în om? Nu este trupul care trece, ci este în interiorul lui care este etern și acela este sufletul. Și cât este viață biologică în trupul unei persoane, fie că vorbim de o bunică sau de un bunic, acolo este sufletul lui. Pentru sufletul acelei persoane, Hristos și-a dat viața pe cruce. Și eu n-am cum să o privesc acea persoană altfel decât fiind o persoană pe care trebuie să fac tot ce depinde de mine ca să creez un cadru în care acea persoană să se simtă cât mai confortabil, să se simtă iubită, apreciată și respectată. Când în schimb nu-i chemare, când în schimb privesc doar ca așa un loc de muncă, și aștept să treacă zilele ca să îmi iau salariul, să-mi intre pe card sau să le iau cash, atunci pot apărea probleme ca cele despre care am auzit.
Da, la finalul discuției noastre, de ce credeți că Dumnezeu acordă atâta demnitate și bătrânilor, și femeilor, și copiilor, și într-adevăr, înaintea lui Dumnezeu, din punct de vedere al mântuirii, suntem toți egali? Hristos a murit egal pentru bătrâni, pentru tineri, pentru bărbați, pentru femei, pentru greci, pentru iudei, pentru români, pentru ruși, pentru ucrainieni, pentru americani, pentru toată lumea. De ce acordă Dumnezeu? Și în plus era o protecție socială grozav de frumoasă în Vechiul Testament, ceea ce nu exista în civilizațiile din vremea respectivă. De ce pentru Dumnezeu sunt atât de importanți fiecare suflet, fiecare om?
Pentru că Dumnezeu își iubește creația. Noi suntem, din toată creația, cei care spune, cum spunea dumneavoastră, purtăm chipul lui Dumnezeu în noi. Cred din toată inima că, și vedem dragostea aceasta, pe lângă că purtăm chipul lui Dumnezeu în noi, prețul pe care l-a plătit Dumnezeu pentru mântuirea noastră este unic. Și Dumnezeu vede valoare în noi. De asta Dumnezeu prețuiește omul, ființa umană, indiferent de vârstă. Și cred că ar trebui să ne inspirăm și noi. Și am pornit discuția aceasta spunând că este o responsabilitate și ne-am uitat la decalog. Dar să știți că avem bază biblică și Noul Testament și cu aceasta aș vrea să închei. În Iacov, capitolul 1, versetul 27, spune cuvântul Dumnezeu și aș vrea să citesc acest verset. Prima parte, religiunea curată și neîntinată înainte de Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și ne păzim neîntinați de lume. Este un verset cu totul deosebit. Vedeți, este și această dispută în societatea noastră despre religie, despre confesiune, care îi, care noi. Și vine aici cuvântul Dumnezeu, vine Dumnezeu în Scriptură, în versetul acesta spune religiunea curată, adică religia adevărată și nu-i dă un nume. Ce spune, se exprimă printr-un mod de viață și abordează două dintre categoriile cele mai defavorizate în societatea noastră. Copii orfani și văduvele. Văduvele, de, acum sunt și excepții, de văduve tinere. Dar de obicei văduvia este legată de vârsta înaintată, de oamenii în vârstă. Și zice Dumnezeu, religiunea curată și neîntinată în lume este să fii sensibil, să spese de cei defavorizați, de cei care sunt în nevoie. De copii orfani sau copii abandonați, de bătrânii care sunt puși într-un azil. Toată problema pornește de la relația cu Dumnezeu. Nu aș spune de religie, că religia este un termen foarte, foarte uzat astăzi, ci de relația cu Dumnezeu. Sau dacă o pun în contextul religiei, nu la numele apartenenței religioase pe care o am, ci la modul de viață pe care îl trăiesc. Și spune, în viața mea, când mă uit la aceste categorii defavorizate, trebuie să fie compasiune, trebuie să fie dragoste. Dumnezeu iubește creația sa, pentru că a creat-o după chipul și asemănarea sa, a făcut din ea coroana creațiunii lui. Atât de mult a iubit-o încât a acceptat ca unicul să fiu să moară pentru ea. Dar Dumnezeu, dragostea aceasta, o pune și în copiii săi, în creștinii adevărați, indiferent de numele confesiunii pe care le poartă. Adică nu pot considera copiii orfani sau oamenii în vârstă ceva de zona rebutului societății, de periferia societății. Ce trebuie să privesc la aceste categorii defavorizate prin ochii lui Dumnezeu, să văd valoare în ei. Să spun, Doamne, ce aș putea face eu? În așa fel încât oamenii aceștia să înțeleagă că Tu iubești prin mine, prin atitudinea mea, prin slujirea mea. Și cred că toți angajații care lucrează în domeniul acesta ar trebui să aibă inima lui Dumnezeu, să inima lor să rezoneze cu inima lui Dumnezeu privind la aceste categorii defavorizate. Fie că vorbim, cum poate spun, de copii orfani sau abandonat, fie că vorbim de oameni în vârstă.
Într-un fel ați răspuns deja la întrebarea, ultima întrebare pe care vroiam să vă pun și anume, de ce s-a ajuns în România, în unele case de bătrâni, în unele azile, la ceea ce s-a ajuns acum? Dar într-un fel ați răspuns. Deci dacă ați vrea să concluzionați un pic întrebarea aceasta, de ce s-a ajuns, la ce s-a ajuns, și apoi o să vă rog să înălțați rugăciune către Dumnezeu pentru cei aflați în vârstă.
Sigur că da. Îmi aduc aminte când s-a întâmplat în 2001 catastrofa care s-a întâmplat cu turnurile gemene din Statele Unite. Fica lui Billy Graham, într-un interviu care l-a dat ulterior la un post de televiziune în Statele Unite, a fost întrebată unde a fost Dumnezeu când s-a întâmplat aceste tragedii. Mii de oameni să moară și să rămână femei văduve, să rămână copii orfani. Unde a fost Dumnezeu?
Foarte bună întrebare și se aplică și la căminele de bătrâni din România. Unde a fost Dumnezeu când acești bătrâni au fost abuzați, au fost tratați urât? Unde a fost?
Și răspunsul ei a fost, și poate ne ajută să înțelegem și noi realitatea pe care trăim, l-am scos pe Dumnezeu din școli. L-am scos pe Dumnezeu și din toate sistemele statului. Că am spus, noi suntem de pluralism religios, avem un pluralism religios, să nu ofensăm pe nimeni. Și a spus lui Dumnezeu, nu interveni aici, nu interveni aici, nu interveni aici. Și au început să crească o generație de oameni care nu mai au frică de Dumnezeu. Nu-L mai cunosc pe Dumnezeu cu adevărat. Și un om care nu-L mai cunoaște pe Dumnezeu este în stare de orice. Este în stare chiar să aibă asemenea atitudini. Cred că societatea românească, înainte de a avea orice, are nevoie de Dumnezeu. Pentru că dacă oamenii care locuiesc în societatea aceasta, fac parte din poporul român, îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu și Dumnezeu este parte din viața noastră, Dumnezeu nu mă va lăsa nici să vorbesc urât, nici să mă comport urât. Pentru că Dumnezeu, dacă citim Biblia, ne învață exact opusul unei asemenea vieți. Dar pentru că, și asta e teama mea, Dumnezeu a ajuns și în societatea noastră doar un cuvânt rostit pentru mulți oameni. Nu mai este prezent în viață, nu mai este o prioritate în viața personală. Omul este în stare de orice. Încă o dată spun, vorbesc despre zona în care lucrez. Să vorbesc despre fetiță abuzată la 7 ani jumate de bărbat de 79 de ani. Este, dacă îi spune că un asemenea om este un animal, ai jigni animale, că animalele nu fac așa ceva. Dar te uiți la asemenea oameni...
Bine spus,
oameni,
da.
Te uiți la asemenea oameni ca oameni care n-au frică de Dumnezeu. Oameni care, dacă îi întrebi, ești creștin, sigur că da, și dă și numele apartenenței religioase. Dar este doar nume.
De 79 nume. De ani sunt creștin.
Nu știu chiar, da, spune cu probabil
în cazul, în cazul respectiv, da.
Exact. Doar că Dumnezeu nu este impresionat de nume. Și Dumnezeu se uită la viață. Recitesc, religiunea curată și neîntinată în lume este și spune ce ar trebui să caracterizeze viața unui om care are o religie adevărată. Eu ce mă rog pentru întreaga societate românească, să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu și Dumnezeu să fie nu doar o noțiune abstractă în viața noastră, ci o realitate prezentă în sufletul fiecare dintre noi și El să influențeze gândirea, vorbirea și faptele noastre. Și probabil atunci multe din atrocități sau anomaliile care se întâmplă astăzi nu se vor mai întâmpla.
Un minut mai avem din emisiune. V-aș ruga să înălțați o rugăciune pentru bătrânii României.
Tatăl nostru care ești în ceruri, recunoaștem că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, Fiul Tău, care a venit în lumea noastră și mulțumim că și-a dat viața pentru noi la cruce. Mulțumim că în jertfa Lui ne-ai oferit și oferi mântuirea Ta. Și mulțumim că în numele Lui ne faci parte de binecuvântarea Ta. Ne gândim, Doamne, la toate domeniile din societatea noastră, la toate vârstele din societatea noastră, la toți oamenii din societatea noastră, toți avem nevoie de Dumnezeu. Doamne, Te rugăm să lași a Ta binecuvântare peste noi, peste fiecare. Într-un mod special ne rugăm pentru oamenii în vârstă, pentru cei care au ajuns la partea finală a vieții, la apogeul vieții. Te rugăm să-i binecuvintezi. Pentru cei care cresc în familie, pentru cei care sunt îngrijiți în familie, mulțumesc pentru copiii care îngrijesc de părinți. Te rog să-i binecuvintezi. Te rog să le porți de grijă în toate nevoile care le au. Și când ajung la capătul răbdării, Doamne, dă-le energie noi, dă-le resursele care au nevoie să poată face această lucrare până la capăt, ca pentru Dumnezeu. Ne rugăm pentru cei care sunt în centre de bătrâni, să-i binecuvintezi, Doamne, să-i binecuvintezi pe cei care îngrijesc de ei, să le dai multă înțelepciune, multă răbdare, Doamne, să le dai multă dragoste, multă compasiune și ajută-i, Doamne, în așa fel să se comporte cu cei bătrâni, cu conștiința că într-o zi vom sta înaintea Ta și vom da socoteală pentru fiecare vorbă, pentru fiecare gest, pentru fiecare faptă pe care am făcut-o în lumea aceasta. Mulțumesc că Tu ne asculți, mulțumesc că Tu ești nădejdea chiar și a oamenilor în vârstă. Întărește, Doamne, la vârstele pe care le au, alină-le durerile celor care sunt în suferință și dă-le mângâierea care au nevoie chiar la vârsta aceasta. Toate acestea Te-am rugat, Tată iubit, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Împreună cu pastorul Mihai Micula am discutat despre bătrânii noștri, despre persoanele în vârstă. Cred că nimeni nu se supără dacă spun bătrâni. Este un har să ajungi la o anumită vârstă. Este o binecuvântare, trebuie privită ca o binecuvântare din partea Domnului. În contextul discuțiilor triste care au loc acum pe marginea unora dintre casele de bătrâni din România, am discutat, dar am vrut să vedem lucrurile pozitive. Ce spune Dumnezeu? Demnitatea și dragostea și respectul pe care Dumnezeu îl conferă fiecarei ființe umane. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.